Offside. Sirija, uz kafu i islamizam. Pol leta po zmagovitem pohodu islamističnih milic pod vodstvom gibanja Hayat Tahrir al-Sham na Damask in padcu več kot 50-letne vladavine stranke Bas in družine al-Assad, je politično dogajanje v Siriji še vedno pestro in predvsem nestabilno. V zadnjih tednih so tako Evropska unija kot tudi Združene države Amerike odpravile gospodarske sankcije proti Siriji, ki jih je Zahod proti državi uvedel med vladavino predsednika Bašarja al-Asada. Predsednik prenovljene Sirije Ahmed al-Shara, za ljubitelje džihadizma Abu Mohammad al-Jolani, se je sredi prejšnjega meseca v Saudovi Arabiji sestal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. S tem je bila zaključena njegova preobrazba iz terorističnega islamista v državnika, ki se lahko pojavlja pred kamero z najvplivnejšimi svetovnimi politiki. V današnjem offside-u bomo motrili odpravo gospodarskih sankcij, notranja trenja in imperialistične apetite sosednjih in manj sosednjih držav v Siriji, pol leta po državnem udaru. Novica o odpravi dolgoletnih gospodarskih sankcij proti Siriji daje vtis, da so temelji za ekonomsko rehabilitacijo države položeni. Toda Primož Trbenc z Univerze na Primorskem opozarja, da bo ta odločitev Trumpove administracije morala prestati še nekaj preizkusov ameriških odločevalskih institucijah.
Jaz bi najprej poudaril, da kljub temu, da je Donald Trump napovedal odpravo ameriških sankcij, in ne pozabimo, da Združene države Amerike so tiste države, ki imajo res odločilno besedo pri odpravljanju oziroma neodpravljanju kompleksnih sankcij, ki so bile skozi zadnje desetletje in več uvedene proti Siriji. Kljub temu torej, da je Donald Trump napovedal odpravo sankcij, bo ta proces odpravljanja vendarle malce bolj počasen in pa manj gladek. Namreč pomembno vlogo pri tem odpravljanju sankcij ima tudi ameriški kongres. Ameriški kongres bo moral razveljaviti The Caesar Act, nek poseben zakon, ki je vozlišče ameriško torej uvedenih sankcij nasproti Siriji, in kongres verjetno tega ne bo naredil tako hitro. Poleg tega pa po informacijah, ki so nam dostopne, kateri člani administracije niso najbolj navdušeni na tem, da bi se sankcije proti Siriji torej ukinjale tako hitro. Seveda vsi vemo, da Donald Trump ima dejansko daleč najpomembnejšo besedo administracije, ampak vendarle torej bo ta proces nekoliko bolj postopen.
Sogovorec pojasnjuje, kaj odprava sankcij sploh pomeni za Sirike in Sirice.
Tisto, kar je treba podariti najprej, ki bo Sirija lahko, kaj, da je Sirija vendar je bila dosedaj zaradi sankcij dušena, da je bil ekonomski razvoj in celo normalno življenje v Siriji sta bila tako rekoč onemogočena zaradi vseh teh sankcij, in da mu naprimer na treh področjih Sirija mnogo lažje zadihala. Prvič, lahko bo končno odpravila kronično pomankanje fizičnega denarja, bankovcev. Preprosto država ni zmogla zaradi sankcij tiskati papirnatega denarja bankovcev, da bi lahko plačevala plače, torej ljudi v Siriji, ki so zaposleni, in pa tudi ne nazadnje torej bojevnikom, islamistom, članom Hayat Tahrir al-Sham. Zdaj bo to lahko naredila. Drugič, v Siriji je kronično primankovalo oziroma še vedno primankuje električne energije, imajo energije na dan zelo oziroma elektrike ljudje na voljo zelo malo, zaradi tega, ker država ni oskrbljena z nafto oziroma zemeljskim plinom. Sirija zaradi sankcij niti ni mogla razpisa narediti za oskrbo z energijo, da bi se lahko države prijavile, torej Saudska Arabija, Katar in tako naprej. Sedaj se bodo lahko prijavile in bo država mnogo bolje oskrbljena z energetskimi viri in bo imela bolj stabilno oziroma normalno oskrbo z električno energijo, ki je, kot vemo, pomembna za delovanje gospodarstva. In pa tretjič, omenili ste že Katar in pa Saudsko Arabijo. Katar je napovedal že pred časom, da bi bil pripravljen na mesec sirski centralni banki 120 milijonov dolarjev donirati. Tega do sedaj se ni upal narediti zaradi sankcij. Sedaj bojo to lahko naredili torej Katarčani. Torej, to je tisto, kar bo prispevalo k temu, da bo Sirija lažje zadihala oziroma mnogo lažje zadihala. Res pa je, da kljub tej napovedi sankcij zahodne institucije, zahodne banke, evropske ostajajo dokaj skeptične, ker situacija še vedno ostaja nepregledna, precej nepregledna, netransparentna in se bojijo, da bi tu pa ostal še nek segment ameriških sekundarnih sankcij, ki bi lahko prizadel tudi evropske institucije.
Saudova Arabija in Katar sta pred dobrim mesecem skupnimi močmi odplačala sirski dolg Svetovni banki v višini 13 milijonov evrov in s tem nakazala svoje ekonomske apetite v Siriji. Poleg tega sta v soboto v ponovni skupni akciji državi ponudili, da bi financirali plače sirskih javnih uslužbencev. Kot pojasnjuje Šterbenc, so zalivske države prve v vrsti, ko gre za investicije v Siriji, predvsem v finančnem sektorju.
Države, ki bodo lahko največ vlagale v Sirijo in jo bodo obnavljale, so seveda arabske države, se pravi Katar, Saudska Arabija, Združeni arabski emirati na eni strani, na drugi strani pa je država, ki bo ponudila svoj gradbeni sektor oziroma cementarsko industrijo, to je Turčija. Treba prišlo do neke komplementarnosti po mojem mnenju, da bo slej ko prej bo Turčija morala sodelovati pri obnovi, kar zadeva gradbena podjetja, samo obnovo bodo pa plačali, torej bodo plačale zalivske države, kar ni seveda presenečenje. Prvič, Katar je država, ki tradicionalno podpira islamistične politične akterje, torej kjerkoli na Bližnjem vzhodu, in Katar ima tudi do sedaj najboljše stike z sirskim režimom, torej s začasnim predsednikom Ahmedom al-Šaro oziroma s tem režimom oziroma vlado, ki izhaja iz Hayata Tahrir al-Šam, iz islamistov. Tako da to kot ta katarska vlaganja niso nikakršno presenečenje. Saudska Arabija bo vlagala ne zato, ker bi podpirala islamiste, ampak ker si želi stabilno Sirijo. Stabilno Sirijo, kajti če bi bile ekonomske sankcije še vedno torej tako ostro usmerjene proti Siriji, potem bi Sirija lahko se destabilizirala. Združeni arabski emirati bodo pa verjetno tudi prispevali k obnovi Sirije zaradi stabilnosti, čeprav sami so posod skeptični tradicionalno do islamistov. Torej pri tej gradaciji Katar, Saudska Arabija, Združeni arabski emirati bodo Katarci tisti, ki bodo najbolj zainteresirani za hitro dovajanje finančnih verov.
Vključitev finančno obubožene države s povsem prenovljenim državnim aparatom, ki je pri svoji obnovi vitalno odvisna od tujih investicij, največkrat predpostavlja prisvojitev neoliberalnega ekonomskega modela.
Kar pa zadeva sistem, ki ga bodo sedaj uvedli v Siriji, torej res ni mogoče izogniti vtisu, da bo nova ekonomska ureditev v Siriji mnogo bolj neoliberalno zastavljena oziroma saj tržno lahko rečemo, kot je bila ureditev v času basistične vladavine med leti 1963 in pa tam do 2015, ko so zahodne države začele močne sankcije uvajati. Pod basistično vladavino oziroma pod vladavino Bašara al-Asada, prej njegovega očeta Hafiza al-Asada, je bil seveda državni sektor močan v Siriji. Država je skrbela za brezplačno javno šolstvo, zdravstvo, za socialne vidike. Sedaj pa kljub temu, da seveda se pričakuje neka bonanca, torej da se bo vse spremenilo naprej, nisem tako zelo prepričan, da bo za vse segmente sirskega prebivalstva situacija toliko boljša. Če upoštevamo to, kar je govoril Asad al-Shajbani, sirski zunanji minister na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu februarja, torej naj bi se zdaj Sirija torej pospešeno marketizirala oziroma tržni sistem uvajala. Kar lahko pomeni, ja, da bo Sirija ena tistih držav, ki bodo predvsej bolj stopile v neko neoliberalno obarvano sfero, torej na Bližnjem vzhodu.
Dodaten problem novih sirskih oblastnikov je to, da ne nadzorujejo z nafto bogatega severovzhodnega dela države, ki je pod nadzorom sirskih demokratičnih sil, krajše SDF, sestavljenih iz kurdskih samoobrambnih milic. Marca sta poveljnik SDF, Mazlum Abdi in predsednik Al-Shara prišla do dogovora o integraciji civilnih in vojaških institucij avtonomne administracije na severovzhodu v državne strukture, a dogovor nikoli ni bil implementiran. Včeraj so se v Damasku začela nova pogajanja med vlado in predstavniki avtonomne administracije.
Torej, treba je povedati, da če bi vlada v Damasku dejansko lahko prišla do tega, da bi upravljala tudi severovzhod države oziroma prevzela nadzor nad naftnimi viri in nad tudi pšenico, predvsem nad nafto, potem bi to seveda zelo pomagalo k ekonomskemu stanju Sirije. Kajti pred izbruhom vojne je bila sirska naftna industrija sicer precej šibka v primerjavi z zalivskimi državami, ampak vendarle je pomenila pomemben del sirske ekonomije. Seveda pa je vse to, v kolikšni meri bo sirska vlada sposobna izkoriščati sirska naftna polja, rezultat oziroma odvisno od tega, kako hitro bo konkretiziran oziroma implementiran ta dogovor, ki sta ga sirska oblast in pa sirske demokratične sile, se pravi kurdsko dominirane, dosegle marca letos. Takrat seveda je torej vlada to razglasila kot veliko zmago, kar je bila, svet je začel, prebivalstvo si je vdahnilo in tako naprej, ampak vendarle je dejstvo, da ko gre za podrobnosti, torej prehajanja teh kurdskih institucij, vojaških in civilnih, ter nafte in pa letališč ter mejnih prehodov pod nadzor sirske vlade, da vse to mora biti še rezultat bolj podrobnih pogajanj. Da o tem se morata obe strani še izpogajati in tukaj pa obstaja neka razlika med obema stranema, ker seveda sirska vlada želi kot končen cilj neko precej ali pa zelo centralizirano Sirijo, v kateri bi bile te obstoječa kurdska obsežna avtonomija v dobršni meri odpravljena. Medtem ko seveda ta kurdska torej avtonomna oblast pa želi seveda neko čim večjo decentralizacijo, ker bi ohranili čim več svoje avtonomije.
Od sosednjih držav je bila že pred Asadovim padcem v sirsko notranje dogajanje najbolj upletena Turčija. Pod turškim pokroviteljstvom se je leta 2016 formirala tako imenovana Sirska nacionalna vojska, krajše SNA, sestavljena iz najrazličnejših islamističnih milic, ki so se od leta 2011 borile proti takratnim oblastem. Bolj kot proti Asadu se je SNA boril predvsem proti SDF-u zaradi njegovih povezav z delavsko stranko Kurdistana, krajše PKK, ki je do samoukinitve prejšnji mesec delovala v Turčiji. Borci SNA so sicer decembra sodelovali v pohodu na Damask skupaj z borci HTS-a in ostalimi islamisti, a trenutno na severu države še vedno delujejo z lastnim poveljstvom in niso polno integrirani v državne vojaške strukture.
Ja, tle mislim, da imate prav, da kljub temu, da formalno gledano naj bi se sirska nacionalna vojska, tako imenovana, ki je seveda močno proturška, da naj bi se v veliki meri že inkorporirala v nastajajočo novo sirsko vojsko, pa je dejstvo, da nikakor še ni seveda inkorporirana v to novo vojsko oziroma pod poveljstvom sirskih oblasti. Še vedno seveda ima tle verjetno najpomembnejši vpliv Turčija. In to se mi zdi pomembno podariti zaradi tega, oziroma to je pomembno upoštevati v kontekstu tega tekmovanja, ki sem ga omenil med Turčjo na eni strani in zalivskimi arabskimi državami na drugi strani, da prav ta sirska nacionalna vojska, ki je zelo številčna, torej po enih ocenah 70 tisoč vojakov, če ne več, 90 tisoč, torej Turčiji, mislim, da je to pogajalski adut Turčije, ki ga lahko uporablja nasproti sirski vladi v smislu, če nam ne boste dovolili, dali dovolj vpliva, potem ne bomo pritisnili na sirsko nacionalno vojsko, da bi se bolj inkorporirala v nastajajočo sirsko vojsko. Da je to eden od adutov v rokah Turčije. Kot vemo pa, Turčija deluje tudi sama varnostno, močno aktivno v Siriji, želi imeti letalska oporišča, torej v srednji Siriji že določeni meri opremlja, kar pa seveda ni všeč Izraelu. Torej se strinjam, da sirska nacionalna vojska je še vedno nek akter, ki ni podrejen sirski vladi, bolj Turčiji, kot pravim pa je to torej nek dejavnik, ki je adut v rokah Turčije, ko gre za njene pogajalske pozicije in pa povečevanje vpliva v Siriji.
Marca so sunistične milice v zahodni obmorski regiji Latakija in v okolici mesta Homs izvedle pokol nad alavitsko manjšino, ki pripada nekdani predsednik Bashar al-Assad. Skupno je umrlo okrog 2000 ljudi. Nemirno je tudi na skrajnem jugu države, kjer prevladujejo druzi, heterodoksna islamska verska skupnost, ki jo pred morebitnimi islamističnimi napadi ščitijo različne oborožene skupine, kot je Jabal al-Druz.
Da druzi, ki ste jih omenili, torej druzi, ki tvorijo 3% sirskega prebivalstva, imajo večino v pokrajini Suvejda, da so zelo skeptični do novih sirskih islamističnih oblasti, da upremljajo na novo svoje varnostne sile, da tukaj celo so pripravljeni vsaj v določeni meri sodelovati z Izraelom, da se Izrael tudi deklarativno razglaša za nekega zaščitnika druzov. Torej, tukaj pa je jasno, da bodo te manjšinske religijske skupine druzi v določeni meri morda tudi alaviti precej, vsaj druzi nepripravljene, seveda se kakorkoli razorožiti in tako naprej. Glede alavitov je tle še vprašanje, če bo sirska vlada še naprej dopuščala takšne maščevalne pohode proti Homsu in pa na obali, torej Lataki, ali ne bo prišlo celo do nekega oboroženega odpora alavitskega.
Po Siriji koljejo in pobijajo tudi tisti, ki to tradicionalno najraje počno. Izraelska vojska na različnih koncih Sirije vse od decembra kontinuirano iz zraka bombardira z vojsko povezane objekte in pri tem ubije tudi kakšnega civilista. Poleg tega je Izrael zasedel tudi celotno Golansko planoto in s tem posegel v ozemeljsko celovitost Sirije. Kljub temu je začasni sirski predsednik Al-Šara do Izraela, kot pravi Štrbenc, precej spravljiv.
Jaz mislim, da ta Ahmed al-Šara se je torej zaradi konteksta na nek način, jaz mislim, da intimno gledano ni prevelik torej podpornik torej Izraela, čeprav tisto, kar je treba podati, da med državljansko vojno je Izrael tudi financiral in oboroževal Džabhat al-Nusra, se pravi predhodnico Hayat Tahrir al-Šama. Tukaj včasih obstajajo v Siriji in v Bližnjem vzhodu povezave, ki na prvi pogled niso najbolj logične. Torej, Izrael je rušil Bašar al-Asada vse od leta 2011 in je bil pripravljen tudi financirati islamiste. Seveda, te islamisti saj formalno niso naklonjeni Izraelu, ampak tukaj Ahmed al-Šara mogoče ima kašne še iz preteklosti neke povezave z Izraelom. Tisto, kar se mi zdi pa predvsem pomembno poudariti, je to, da gledam vse to v kontekstu torej Združenih držav Amerike oziroma njihove politike do Sirije, možnosti odpravljanja sankcij in tako naprej. Šara se je dolgo časa, zdaj dokler torej preden se je Trumpom povedal odpravo sankcij, se je zavedal, da če bi s čimarkoli, s kakršnokoli retoriko, nekoliko bolj asertivno, torej nastopal proti Izraelu, da bi lahko ta ameriška proizraelska naravnanost oziroma naravnanost administracije, da bi to lahko škodilo možnemu ameriškemu odpravljanju sankcij. Jaz tle vidim glavni razlog za to, da Šaran ni kritiziral Sirije, ni kritiziral Izraela, kljub temu, da je bil dobršen del sirskega prebivalstva precej frustriran ob teh stalnih napadih Izraela in da je pač vodil Šaran neko pragmatično politiko željenega zbliževanja ZDA in v tem smislu tudi nekega zelo, zelo torej previdnega odnosa do Izraela.
Kot pojasnjuje naš sogovornik, je odnos novih sirskih oblastnikov do Izraela treba razumeti predvsem v kontekstu Združenih držav, najzvestejšega zaveznika sionistov.
Trump je napovedal torej odpravo sankcij, pa kaj je Trump zares zahteval v zameno? Po mojem je Trump nekaj zahteval v zameno. Zdaj, glavno vprašanje se mi zdi, ali je včara od novega, torej Al-Šare zahteval, da mora Sirija skleniti nov abrahamski sporazum oziroma navezati diplomatske odnose z Izraelom. To je bistveno vprašanje, ali je Trump to s tem pogojeval odpravo sankcij, ali je samo torej, na nek način priporočil to Šari, kajti če je bil to Trumpov predpogoj za odpravo sankcij, da mora Sirija skleniti abrahamski sporazum z Izraelom, potem zelo verjetno je mogoče pričakovati, da bi se morala Sirija odpovedati okupirani golanski planoti, torej dobršnemu delu svojega ozemlja, ki ga Izrael okupira od leta 1967, če ne še čemu več. Torej, da bi bil na koncu koncev, bi bila kljub tej demonizaciji prejšnjega režima, torej, da bi se prejšnji režim Asadov izkazal za mnogo bolj suverenističen, torej, da je vendarle ves čas ostro sledil obnovi suverenosti Sirije tudi nad Golansko planoto, da ta nova, torej, domnevno zelo pozitivna oblast bi se pa temu zelo pomembnemu aspektu sirske suverenosti odpovedala.
Prenova državnega aparata in masovno odpuščanje kadrov, ki so delovali v času Asadove Sirije, pomenita izgubo prihodka in s tem vira preživetja za številne Sirike in Sirice. Takšna usoda je doletela predvsem pripadnike alavitske manjšine, ki so v prejšnjem sistemu sestavljali jedro javnega servisa.
Ja, jaz mislim, da kljub temu, da nova sirska oblasti želijo z nekaterimi potezami, naprimer z vključevanjem druzov in pa kristjanov in alavitov v novo vlado, daje to tist, da vendarle, da integrirajo tudi religijske oziroma etnične manjšine v vlado, da je tle treba biti zelo skeptičen. Torej, da nas gledano splošno je očitno pri obstoječih sirskih oblasteh še vedno prisotna neka skepsa glede religijskih in pa etničnih manjšin, da ne prihaja povedano drugače do nekega pravega vključevanja. Naprimer, da alavitov, ki imajo mnogo izkušenj na varnostnem področju, katerih je več sto tisoč zgubilo delo, ko so bile razpuščene prejšnje varnostne strukture, da ni nikakršnega sledu v tem, da bi v nove varnostne strukture tudi alavite vključevala oblast.
Kot je pojasnil Štrbenc, je vključitev etničnih in verskih skupin v državo eden od številnih problemov predsednika Ahmeda Al-Šare in njegovih soborcev. Poleg tega je Sirija postala ugoden teren za različne plenilce, na eni strani za ZDA in Izrael, ter na drugi za Turčijo in zalivske države. Ne gre pa odpisati tudi možnosti ponovnega vzpona islamske države, katere pripadniki dominirajo v zaporih Sirije, kot tudi sosednjega Iraka. Offside je pripravil Finn.